Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta glavne su nam teme crnogorski ulazak u NATO te srbijansko otvaranje poglavlja za članstvo u Evropskoj uniji. Čućete i kako se Republika Srpska podijelila oko Dodikovog referenduma te šta je sve preživio 18-godišnji Afganistanac na putu do Evrope.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U prvu zvaničnu posjetu Crnoj Gori stigli su članovi Sjevernoatlantskog vijeća, najvažnijeg tijela alijanse koju predvodi generalni sekretar Jens Stoltenberg, ambasadori 28 zemalja članica i najviši državni zvaničnici Crne Gore. Razgovarat će povodom decembarske odluke o prijemu Crne Gore u punopravno članstvo. Izvještava Srđan Janković.
Prva aktivnost članova Sjevernoatlantskog savjeta i generalnog sekretara NATO Jensa Stoltenberga bit će zajednička sjednica sa crnogorskim zvaničnicima na Cetinju 15. oktobra. Potom će uslijediti sastanci sa najvišim državnim funkcionerima Crne Gore i čelnicima ministarstava, koja su važna i imaju najviše obaveze za pristupanje zemlje NATO savezu. Pored toga, razgovori će biti obavljeni i sa predsjednikom parlamenta i šefovima poslaničkih klubova, bez obzira da li su za ili protiv članstva Crne Gore u NATO. Međutim, dio poslaničkih klubova, kao što je Demokratski front, koji već 3 nedjelje protestuje pred Skupštinom, neće prisustvovati razgovoru sa Stoltenbergom. Nijedna politička partija koja će se sastati sa generalnim sekretarom NATO-a se nije danas obraćala javnosti, a predsjednik opozicionog Demosa Miodrag Lekić je upozorio da je crnogorsko društvo podijeljeno po pitanju članstva u NATO.
Mi se zalažemo i insistiramo da se ta tema raspravi na referendumu i da to bude odlučujući moment. Dakle, kada je neko društvo podijeljeno, najbolje su koordinate da ono nastavi na normalan način, jeste da se organizuje referendum. Dakle, prema to očekujemo i međunarodni faktora da to primijene, jer to nije invencija Balkana i Crne Gore, nego tekovina demokratska. Ja ne vjerujem i mi ne vjerujemo da su diplomatski predstavnici koji se eksponiraju, trgovački putnici koji ovdje hoće da na jednom geopolitičkom tržištu sa lokalnom mafijom sklapa neki sporazum na bazi interesa. Dakle, mi ne vjerujemo da je tako.
U oči posjete Stoltenberga oglasio se i pokret za neutralnost koji se protivi članstvu Crne Gore u NATO, poručujući da Stoltenberg nije dobrodošao u Crnu Goru. Istovremeno, druga anti-NATO organizacija pod nazivom Neurat Neu NATO održala je zbog dolaska NATO zvaničnika protestni skup u blizini Vile Gorica pred par stotina prisutnih, među kojima su bili i lideri opozicionog demokratskog fronta. Igor Damjanović je rekao:
drugi put za posljednjih nekoliko mjeseci generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u Crnu Goru sa ciljem da neposredno podrži namjeru premijera Mila Đukanovića da našu državu protivno većinskom narodnom raspoloženju utrpa u Stoltenbergov vojni savez. Tako nam naši lokalni NATO telali poručuju da NATO pakt moramo, jer smo okruženi NATO zemljama. Nama, koji 70% državne granice dijelimo sa Srbijom i Republikom Srpskom, zemljama koje nikada neće postati članice ove zločinačke organizacije.
Ključni razlog prve zvanične posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta na čelu sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom Crnoj Gori je da se najviši predstavnici alijanse upoznaju sa nivoom napretka u ključnim reformskim oblastima. Oblasti u kojima se očekuje napredak Crne Gore su vladavina prava, reforme u obavještajnom bezbjednostnom sektoru, reforme u sistemu odbrane, odnosno vojske Crne Gore i povećanje javne podrške za članstvo države u NATO, kako ocjenjuju gotovo svi državni subjekti. Posjeta članova Sjevernoatlantskog savjeta predstavlja najviši politički korak pred decembarski sastanak ministara vanjskih poslova NATO saveza, kada bi trebalo da bude donesena odluka da li će Crnoj Gori biti upućena pozivnica za članstvo. Podsjetimo, u gotovo svim diplomatskim razgovorima je saopšteno da članice NATO generalno podržavaju težnju Crne Gore da postane nova članica, ali i naglašavaju obavezu države da okonča reforme u zadatim oblastima, te da žele da vide nedvosmislenu podršku javnosti za članstvo. O tome kakva su očekivanja od posjete članova Sjevernoatlantskog savjeta NATO-a i generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i kakva će biti njihova poruka zvaničnicima u Crnoj Gori, za Radio Slobodna Evropa je govorio savjetnik u Ministarstvu odbrane Crne Gore, slovenački univerzitetski profesor Damir Črnčec, koji je naglasio da će konačna odluka doći u decembru.
Mislim da to je jedan veoma dobar znak, jedan veoma dobar indikator, ali na odluku o pozivu treba se čekati do ministerijala početkom decembra, gdje će vanjski ministri da odluče.
Na kraju posjete predviđena je preskonferencija generalnog sekretara Jensa Stoltenberga i premijera Mila Đukanovića, kada se očekuje više informacija o perspektivi Crne Gore u integracijama u Sjevernoatlantsku alijansu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora, dakle, na skoro pa posljednjoj stepenici ulaska u NATO, a Brisel preporučio članicama Evropske unije da se sa Srbijom otvori prvo poglavlje. Umjesto olakšanja, u Beogradu nemir i zahtjev da se izmijeni pregovaračka platforma za poglavlje 35, dakle ono koje se tiče Kosova. Iz vrhova srbijanske vlasti poručuju da će, ako se to ne desi, biti raspisani vanredni izbori. Je li u pitanju priča za unutrašnju upotrebu ili su eurointegracije u Srbiji dovedene u pitanje, analizira Ljudmila Cvetković.
Ni korak dalje od briselskog sporazuma, stav je zvaničnog Beograda. Nikakva dalje uslovljavanja i traženja da se da nešto što u pregovorima nije dogovoreno ne dolaze u obzir, kaže ministar Aleksandar Vulin dan nakon susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu sa visokom predstavnicom.
Potpuno podržavam stav predsjednika vlade koji je rekao i u Briselu, ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite, ako nećete ih otvoriti, a vi ih nemojte otvoriti. To je jedino što može se kaže.
Potpuno neočekivan obrt u Beogradu nakon dugo iščekivane preporuke Evropske komisije i Evropskog savjeta za spoljne poslove zemljama članicama za otvaranje poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom o pridruživanju. Javnosti se predstavlja kako su se uslovi za eurointegracije pogoršali i da se vrši pritisak da se Srbija natera da direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. Tako nešto demantuje ambasador Nemačke u Beogradu, zemlje koju je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić označio kao predlagača takvog novog amandmana na predlog platforme za poglavlje 35. Nemačka ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja, rekao je ambasador Nemačke Axel Dittmann. On kaže da nema dodatnih uslova u pregovaračkom okviru koji su u januaru 2014. usaglasila Evropska unija i Srbija, utvrđeno je da na kraju pristupnih pregovora treba da bude pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji njihovih odnosa. Daljih uslova nema ni Evropska unija ni Nemačka, rekao je ambasador Dittmann. Vlada malo nevešto izbegava ono što je sama prihvatila, smatra Borko Stefanović, potpredsjednik opozicione demokratske stranke. Mislim i da bi sama trebalo da ponudi partnerima u Evropi nacrt obavezujućeg sporazuma sa Prištinom i da kroz taj proces ne čeka gotova rješenja koja mogu biti loša po interese države, kaže Stefanović za naš program. Poruke domaćih zvaničnika koji idu i dotle da se nagoveštavaju izbori ako uslovi u pregovaračkoj platformi za poglavlje 35 budu neprihvatljivi, Stefanović ocenjuje da su za domaću upotrebu.
Mislim da bi bilo potpuno kontraproduktivno, da budem blag, zaokretati automobil preko pune linije za 180 stepeni. Znate. I mislim da vlast koja drži do interesa građana tako nešto ne bi dozvolila. Lupanje vratima, ono da se podlegne pritisku je najgore što u ovom trenutku možemo uraditi, znajući koliko su teški pregovori i koliko je teško regulisati, normalizovati i srediti odnose sa Prištinom.
U odnosu na ranija proširenja, ova faza pregovora je obeležena mnogo većom ulogom pojedinačnih članica, pre svega Nemačke, tako da se dešava ono što se mogli očekivati, kaže Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose.
To je sad jedan hod po mukama koji će verovatno trajati dobrim delom pregovora, pogotovo što je ovo poglavlje izuzetno osjetljivo i visoko politično, imajući u vidu da se radi o odnosima Beograda i Prištine. Ne verujem da će neki veliki manevarski prostor Srbiji biti da, treba sačekati i izveštaj napretku i videti kako je ocjenjen napredak Srbije. I tu je neki prostor također da se vidi dokle i Srbija može da ide sa svojim zahtjevima.
No s obzirom na izjave zvaničnika Srbije koje slušamo ovih dana, da li je ugrožen pregovarački proces o pridruživanju s Evropskom unijom? Jelica Minić.
Sigurno ima puno poruka koje su pre svega usmerena na domaću publiku, ali mi ne znamo sve detalje platforme pošto ona nije objavljena, pozicije pregovaračke Evropske unije, tako da je teško dati neke konačne sudove. Postavlja se pitanje šta je tokom dosadašnjih pregovora Beograda i Prištine još bilo najavljivano kao neke nove faze u tim pregovorima i šta je od toga sada uključeno u tu poziciju Evropske unije vezano za poglavlje 35, a prema kome će se naravno upravljati i pojedinačne zemlje koje će se o tome izjašnjavati i davati svoje dopune.
Kao neretko puta do sada što su činili čelni ljudi države koja god stranka bila na vlasti kada je predstavljeno da se radi o sudbonosnim odlukama po državu i sada je najavljen razgovor premijera Aleksandra Vučića sa patrijarhom i nekolicinom vladika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Teški briselski razgovori i navodni uslovi pojedinih država u kojima se očekuje da Srbija indirektno prizna Kosovo podstakli su vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Nije šija, nego vrat.
Osvrće se Ana na tvrdnje da se ne traži priznanje, već ono što se i moglo očekivati u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Ma Kosovo niko ne traži, samo će preko noći staviti granični prelaz.
Kaže Saša.
Prekinite pristupne pregovore i rešite sve probleme, pa ako im trebamo, neka razmišljaju kako će nas onda ucenjivati.
Poručuje Čeda, dok Milo dodaje.
Nikada u Srbiji nije živela vila koja se zvala istina.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Evropska je unija nekoliko puta upozoravala vlasti u Republici Srpskoj da se ne igraju referendumom. No i pored upozorenja u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, ne namjeravaju odustajati od izjašnjavanja o sudu i tužilaštvu. Opozicija u Republici Srpskoj i dalje smatra da se samo radi o političkim igrama predsjednika Milorada Dodika, a da zapravo referenduma nikada neće biti. Prije svega zbog toga što bi to moglo ugroziti evropski put Bosne i Hercegovine, a možda i pojačati strano vojno prisustvo u zemlji, kaže Erdoğan Katana.
Najavljeno održavanje referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH znači izazov jedinstvu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Poručili su evropski ministri upozorivši i da njegovo održavanje potkopava napore popravljanja socijalno-ekonomskih prilika i napredovanja prema evropskim integracijama. Ovakav stav ministara vanjskih poslova Evropske unije za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je direktno uplitanje Evrope u priču o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a koji je, kako je rekao, donesen na osnovu spekulacija iz Sarajeva.
Referendum je raspisan kao mjera vezano za odnos i uspostavljanje suda i tužilaštva i nasilje koje vrše visoki predstavnik, ono ostaje u tom domenu.
Bosna i Hercegovina bi, ukoliko pokaže vidljiv napredak u provođenju reformske agende, usvojene u julu ove godine, početkom naredne godine mogla predati zahtjev za status zemlje kandidata, što je nedavno poručio i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark. Priča o referendumu je skretanje pažnje sa važnih socijalnih i ekonomskih pitanja, ocijenio je Wigemark.
And let's focus on jointly.
Treba zajedno raditi na tim pitanjima u okviru reformske agende, koja se između ostalog bavi i vladavinom prava. Svi mi smo zabrinuti načinom na koji funkcioniše pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini i saglasni smo da je potrebna temeljna reforma, ali referendum u jednom entitetu nije način da se ti problemi riješe, istakao je Wigemark. Prema mišljenju poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini i predsjednika Odbora za evropske integracije Branislava Borenovića, Evropska unija je reagovala očekivano, jer je upravo Dodik prije 4 godine dogovorio reformu pravosuđa sa tadašnjom visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton.
I sad jednom ste, gospodin Dodik pravi da je to za neke članice Evropske unije, da nije za nekoga ako nije još uvijek punopravni član Evropske unije, što samo govori u stvari apsurd čitave te priče oko referenduma i da je to pokazate da je sve rađeno u dnevno političke svrhe i pokušaj stvaranja neke vrste manipulacije ili trgovine oko nečega što mi još uvijek konkretno ne znamo, možemo samo da naziramo kada je pitan rad pravosuđa u ovoj zemlji.
Stavovi Evropske unije samo su potvrdili stavove koalicije Domovina da je ovaj referendum nepotreban svima u Bosni i Hercegovini i bilo bi najbolje da se od njega odustane, ocijenio je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Senad Bratić.
Da se odustane od ove priče, dovoljno je bila već u javnosti, bilo bi znači ne dva, nego bilo bi tri koraka naprijed da se počne baviti temama koje su životnije, kod koji ljudi žive, da se popravi ovo stvarno izuzetno jedno teško stanje za sve građane Republike Srpske bez obzira na nacionalnu pripadnost. Mislim da ova tema ovdje apsolutno ne treba nikome.
Poslanik Narodnog demokratskog pokreta u entitetskom parlamentu Krsto Jandrić smatra da je referendum samo politička igra Milorada Dodika.
Jer on bukvalno referendumom ne može dobiti apsolutno ništa, a svi zajedno vjerovatno možemo izgubiti. Isto tako smatram da iako dođe do referenduma, da ne znam koji je sljedeći korak, što jeste najveći problem u stavu NDP-a prema tom referendumu, kao naravno i ponašanje gospodina Milorada Dodika, zato što on samo inicijativno donese određenu odluku kao što je taj referendum, a tek poslije toga nas poziva na nekakve dogovore i nekakve razgovore.
Narodna skupština Republike Srpske u julu ove godine usvojila je odluku o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani trebali izjasniti o tome da li podržavaju zakone koje je nametnuo visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, a posebno zakone o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Datum njegovog održavanja još nije poznat zbog proceduralnih razloga. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Oko 50 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine koje se bave uglavnom proizvodnjom hrane na stari tradicionalan način predstavilo se na sajmu malih porodičnih firmi. Med, ljekovito bilje, proizvodi od voća i povrća, sve organski uzgojeno. Većini izlagača sajam je jedina prilika da dođu do kupaca.
Puno mi znači, ovo mi je jedna vrsta promocije, onda i prodam ovo što sam čitavo ljeto radila. Način jedan da prodam ovo, stvarno treba zahvaliti ovo organizaciji, kupujemo domaće, jako se brinu za nas.
Više možete vidjeti u video prilogu na našoj internet stranici
slobodnaevropa.org.
Puna 4 mjeseca bila su potrebna Afganistancu Mohamedu Šahidu da iza svoje domovine stigne do Srbije. Na tom hiljadama kilometara dugom putovanju ovaj 18-godišnji mladić prošao je kroz 7 zemalja, bježeći od militanata u Afganistanu koji su njemu i njegovoj porodici prijetili smrću. Krajnji mu je cilj Njemačka, a o opasnostima s kojima se do sada suočavao govorio je našem reporteru Dušanu Komačeviću.
Mohamed Šahid Hanifi stigao je u Beograd 5. oktobra ujutro. Iste večeri on i njegova grupa doživjeli su neprijatnost u parku kod autobuske stanice, privremenom boravištu izbjeglica.
A thief came and he had a blade.
Lopov je upao na šator, imao je nož, njime je pocepao platno i ušao. Uzeo je mobilni telefon i novac mog prijatelja i pobegao.
And he ran away from us.
Ipak ovo je tek sitnica u poređenju sa patnjom i rizicima koje je iskusio naš sagovornik otkako je u junu napustio afganistansku pokrajinu Paktiju na istoku te zemlje. Do trenutka kada će Šahid postati jedan od miliona izbjeglica, ovaj 18-godišnjak bio je srednjoškolac i nadao se zaposlenju u Afganistanu. Međutim, imao je dobar razlog da spakuje stvari i otisne se na put.
My family members worked with the government, Afghan government.
Članovi moje porodice radili su za afganistansku vladu. Antivladini militanti poslali su nam pismo u kojem kažu ne smete više da radite za vladu. Ako budete nastavili, proteraćemo vas iz pokrajine ili ćemo vas pobiti. Moji roditelji su mi rekli da mi je život u opasnosti i da moram da odem. Odlučio sam da dođem u Europu da bih spasio živu glavu i započeo novi život.
Start a new life.
Uzeo je iransku vizu i avionom otputovao u Teheran. Nedugo pošto je stigao na iransko tlo, privela ga je policija pod sumnjom da planira da se priključi talibanskim borcima.
In custody, they just take off my clothes.
U pritvoru su mi skinuli odeću, pregledali me, posle su me izveli pred sud. Tamo su me pitali zašto ideš u Tursku. Odgovorio sam da mi je život u opasnosti i da zato idem u Evropu, u Nemačku. Rekli su mi da ne mogu preko Irana i deportovali su me u Afganistan. Nakon 11 dana deportovali su me u pokrajinu Herat.
To the Herat province.
Tri dana je proveo tamo, a onda se zaputio u pokrajinu Nimruz, koja se nalazi na afganistansko-iranskoj granici. Tamo se povezao sa krijumčarima koji su ga prebacili na teritoriju Irana.
I paid $500.
Platio sam 500 dolara samo da bi me prebacili do Teherana, a onda je situacija postala stvarno loša. Lutao sam oko 4,5 sata, a onda je stigla druga grupa krijumčara i oni su me stavili u prtljažnik automobila. Tako su me vozili 2 sata.
24 dana mu je trebalo da stigne do Turske. Za to vreme u Iranu živi u iznajmljenim sobama i putuje od jednog do drugog mesta uz neizostavno posredovanje krijumčara. U njihovoj pratnji Šahid i njegova grupa prelaze planinski masiv Ararat i stižu u Tursku.
We walk for about 17 hours.
Hodali smo 17 sati. U našoj grupi bile su 52 osobe. Samo 8 Afganistanaca, ostali su bili Pakistanci. Krijumčar je bio sa nama. Odveo nas je u grad Van, prvi turski grad posle granice. Tamo smo proveli 3 dana. Kupili smo autobuske karte i otišli u Istanbul.
And then come to Istanbul.
Šahid opisuje Tursku kao potpuno slobodnu zemlju za Afganistance. Policija im, kako kaže, ne traži dokumenta niti im stvara probleme. U tim okolnostima vrlo brzo je pronašao ljude koji će ga prokrijumčariti do Bugarske. To nije teško ako imate 900 dolara. U Bugarskoj je 2 puta bezuspešno pokušao da uđe. U drugom navratu je imao neprijatno iskustvo sa graničnom policijom.
They stand us one by one and check our body, our pocket.
Sve su nas postrojili i pretresli. Uzeli su mi mobilni telefon, novac, torbu. Imao sam nešto hrane. Sve su mi uzeli i vratili me u Tursku. Tamo me je vojna policija uhapsila i odveli su me u kamp. Tamo sam bio 2 meseca. Pustili su me 4 dana pre Kurban Bajrama.
4 days left to the Eid.
Šahid menja taktiku i odlučuje da u Evropu stigne preko Grčke. U turskom gradu Čanakale plaća krijumčarima 700 dolara za plovidbu do ostrva Lesbos. Na ovom delu puta u pretrpanim čancima na stotine ljudi je do sada izgubilo život.
47 ljudi je bilo na tom malom brodu dužine 9 metara. To su bili Sirijci, Afganistanci, Pakistanci i Iranci. Bila je to velika grupa. Put je trajao 1 sat i 20 minuta.
Iz Grčke putuje u Makedoniju, gde, kako kaže, nije bilo problema. Prva stanica u Srbiji mu je bio prihvatni centar u Preševu.
I spent for about one night and one day.
Tamo sam proveo 1 dan i 1 noć. Toliko sam čekao da dobijem papire. Situacija tamo je dosta loša, velika je gužva, svi se guraju, mnogo je porodica, situacija je stvarno loša.
Really bad.
U trenutku dok slušate ovaj prilog, Šahid je na putu za Nemačku. Pokušaće, kaže, da dobije papire i upiše medicinu, da započne novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Istu ovu priču možete pogledati u videozapisu na našoj internet stranici, iz čijeg sadržaja preporučujemo tekst istoričarke Latinke Perović, koja je za Radio Slobodna Evropa pisala povodom iznenadne smrti koleginice Olivere Milosavljević. Ljudmila Cvetković čita odlomak koji se odnosi na njihovu ličnu saradnju.
Bibliografija radova Olivere Milosavljević sadrži i 2 knjige razgovora sa mnom, Snaga lične odgovornosti i Činjenice i tumačenja, 2 razgovora sa Latinkom Perović. Pristala sam na ličnu ispovest Olivere Milosavljević zbog njene srčanosti i snažnog profesionalnog poriva da sagovornika istera na čistinu. Posao je bio podjednako težak za obe. U godinama posle tih razgovora često sam se pitala koliko sam opravdala očekivanja svoje koleginice i sagovornice. Često citirani u istoriografskim radovima, ovi razgovori predstavljaju dokument koji neki književni teoretičari naslovljavaju kao autobiografiju saradnje. Ubeđena antifašistkinja i levičarka Olivera Milosavljević je u bavljenju danas potisnute istine nalazila i moralnu ravnotežu i profesionalno zadovoljenje.
Tekst Latinke Perović u cjelini potražite na internet stranici našeg radija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dječji hor Super Aro okuplja oko 350 mališana iz Srebrenice, Bratunca, Potočara i Skelana. U proteklom periodu ovaj hor je imao par zapaženih nastupa, a jedan od najdražih im je onaj pred papom Franjom u junu u Sarajevu. Sadik Salimović ima priču u cjelini.
Ismar Porić, direktor Superara, napominje da je prije 5 godina ovdje bilo svega 7 učenika, a sada ih je na stotine.
Superar je jedan muzički pokret koji je pokrenut
2010. godine u Beču i od tada se do danas proširio u više evropskih zemalja, u Slovačku, Švicarsku, Njemačku, Italiju, Rumuniju, Bosnu i Hercegovinu i Tursku. To je jedan pokret gdje se djeca i tinejdžeri pokušavaju da se nauče tom zajedničkom, da kroz zajednički trud i tu ljepotu stvaranja dođu do tog finalnog cilja, to je zajedničko muziciranje i ples. Trenutno brojimo negdje oko 350 djece u projektu. Krenuli smo prije 4 godine kao jedna mala muzička škola sa samo 7 rođaka. Onda smo se godinu dana kasnije priključili Super Ali, dobili smo njihov poziv. I eto, samo 4 godine kasnije imamo od 7 đaka na početku, sad imamo oko 350.
Osnovci iz Srebrenice, Bratunca, Skelana i Potočara oduševljeni su onim što im pruža Super Ar u kući dobrih tonova.
Klavir sviramo od drugog razreda. Umjesto klavira sam nastupala sa horom u Beču, u svim skoro gradovima gdje smo bili.
Ja sam ovdje od 2010. godine, od kako je već počela. I sviđam se baš puno, stekao sam novih drugara, upoznao sam ih, igramo se, družimo se, pjevamo i to.
U muzičku školu idem već 3 godine, ovdje nam je veoma zanimljivo. Sviram klavir, idem na hor i pozvao bi svu ostalu djecu da se upišu na muzičku školu zato što je stvarno zabavno. Putujemo na razna mjesta, zabavljamo se, pjevamo, igramo se i tako.
Ja sviram klarinet, a isto sam i u horu. Išli smo u Beču, Sarajevo, u Mostar, imali smo baš puno koncerata, humanitarnih i tako.
Mališani iz Srebrenice imaju priliku da nauče svirati neki od muzičkih instrumenata, dodaje Porić.
Projekat pomirenja, multijetnički projekat gdje djeca iz Srebrenice, Bratunca, Potočara, Skelana i okolnih područja u srebreničkom regionu dolaze u muzičku školu ovdje u Srebrenici i muziciraju, plešu i uživaju.
Što sve mogu da nauče?
Osim hora mogu da pohađaju nastavu plesa, harmonike, klarineta, klavira, gitare, udaraljki. I imamo časove njemačkog jezika za djeca.
Ove godine dječji hor Superar imao je niz nastupa. Postao je prepoznatljiv po pjesmi Love People.
Najviše mi je u sjećanju ostao nastup pred papom Franjom u Sarajevu, jer stvarno smo se tu izigrali, svašta je bilo i bilo je prelijepo. I pozivam svu djecu nek se upišu.
Dosta nastupa bilo, između kojih možemo izdvojiti to 6. juna gdje su djeca nastupala u Sarajevu pred papom Franjom i krajem augusta kad su još djeca nastupala na velikom evropskom samitu za integraciju balkanskih zemalja u EU u Beču.
Organizacija Superar ima ambicije da omasovi članstvo i priredi još više koncerata u Bosni i Hercegovini i zemljama regiona, kaže Ismar Porić.
Pa evo sad trenutno radimo upis naših najmlađih članova, to je djeca što su bili našem, tako da kažem, vrtić projektu, su sad prerasla u taj školsku dobu i sad smo radili na tome da njih upišemo u muzičku školu ovdje. Imamo još puno planova za ovu godinu, da se prave koncertna turneja po Bosni i Hercegovini i po regionu, pa ćemo vidjeti. I ono što je interesantno da je super organizacija, odnosno sve aktivnosti za našu djecu i koncerti, putovanja, nabavka instrumenta i šta već, su potpuno besplatne za svu djecu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 14. oktobra među ostalim možete čuti koliko slabo se Bosna i Hercegovina trudi mnoge vrijedne stvari uvrstiti na spisak kulturne svjetske baštine.
Za sada je uspjelo da Mijanski vez bude uvršten na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine, a moje stajalište je da bi u tu listu trebalo da budu uvršteni i Sevdalinka kao i starinsko bosansko kulinarstvo.
Na natječaj za davanje u koncesiju nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupari kod Dubrovnika javio se samo jedan, ali kažu kvalitetan ponuđač. Sve će biti brzo obavljeno, vele lokalni dužnosnici.
Ukoliko je znači ova cjelokupna dokumentacija u redu, pretpostavljam da će ići prijedlog Vlade Republike Hrvatske ide na ugovaranje prava gradnje za državno zemljište u Kuparima.
Roditelji osnovaca u Čačku su se pobunili što im djeca uče talijanski, koji im se ukida u srednjoj školi.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima, da 4 godine uzalud uče italijanski jezik.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politički zvaničnici na jugu Srbije jednaglasno oštro osuđuju ponašanje grupe navijača u Bujanovcu nakon utakmice Armenija-Albanija, koji su pogrdno skandirali protiv građana srpske nacionalnosti. Lider partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi podržava istragu koju je najavio ministar policije Nebojša Stefanović. Uz neke uvjete, kaže Iva Martinović.
Uz osude skandiranja navijača nakon utakmice između reprezentacije Jermenije i Albanije, većina političara iz Bujanovca i Preševa ističe da ovo što čujete nije slika atmosfere i odnosa među tamošnjim stanovništvom, niti posljedica poteza i ponašanja lokalnih zvaničnika.
Ovdje većina ljudi će to da tretira kao nenormalnu situaciju ili atmosferu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa lider partije za demokratsko djelovanje Riza Halimi. Događaj je neočekivan i za pomoćnika predsjednika opštine Bujanovac Bobana Pavlovića, koji međutim ne deli Halimijevo mišljenje da je reč o izolovanom incidentu.
Podržavam, znači, zalažem se jasno za državne organe da ispitaju slučaj. Tu je po meni isto da mislim da je ovo organizovano, nije ovo spontani kup, nego da je organizovan skup.
Od strane koga?
Od strane Albanaca. Te sad pitanje ko je organizator.
Na koga?
Pa ne znam, ali mislim tu sad postoje dve varijante. Da li je to bio znači, samoinicijativno i organizom.
Istraga je pokrenuta nakon što je amaterski snimak skandiranja navijača postavljen na društvene mreže, a ministar policije Nebojša Stefanović odmah je najavio da očekuje podizanje optužnice.
Očekujem da će tužilac to kvalifikovati kao izazivanje rasne i verske netrpeljivosti. Zaista verujem da je bilo osnovno, ali ne kvalifikujem ja tužilaštvo kvalifikuje.
Političari sa juga Srbije podržavaju istragu, ali i analizu atmosfere koja je do incidenta dovela, no Riza Halimi podlači da ona mora biti konzistentna i usmerena na sve slične događaje.
To je u neku ruku kopija onoga što se dešava u drugim sredinama. Treba da se ova zbivanja koja se u slučaju ipak tiču se tih društvenih zbivanja, pa i politički, treba se analizirati. Što se mene tiče, to naravno tu treba da budu sa istim kriterijima koje se primenjuju u svim delovima države, jer bi bilo kontraproduktivno stvoriti neku veštačku situaciju i od ovoga stvoriti neku veliku aferu, jer stvarno nema osnova za tako nešto.
Ista se inače široko na ovim prostorima rasprostranjena poruka mržnje koja počinje sa ubi za kolji, a u nastavku se samo menja ime nacije koje je upućena, mogla čuti prošle godine u Beogradu kada su se skandiranja protiv albanskih građana orila sa tribina tokom utakmice reprezentacija Srbije i Albanije. Revanš u Elbasanu bio je povod za tenziju u susednoj podeljenoj Mitrovici, pa su tako albanski navijači sa južne strane mosta zviždali, dok su srpski sa severne pobedu nacionalne reprezentacije proslavili skandiranjem u Beogradu sklepane parole Kosovo je srce Srbije, pa su onda na jugu Srbije pobedu Albanije protiv Jermenije proslavili onako kako ste na početku čuli, pa će onda i tako u krug.
Jer sve ovo što imamo se u stvari koristilo za promociju nacionalizma svake etničke grupe ponaosob, pa se onda slogani koji počnu vrlo brzo vrate kao bumerang toj grupi koja je počela sad sa one druge strane.
Navodi za Radio Slobodna Evropa kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić.
Dakle, treba biti veoma oprezan i treba u svim domenima, pre svega u političkom diskursu, voditi računa kako se i šta se govori.
Područje Juga Srbije i dalje je poligon za međuetničke tenzije koje se prelivaju iz nacionalnih centara sa tri strane, iz Beograda, Prištine i Tirane. Iako je za razliku od nekih drugih sličnih incidenata, rešavanju ovog poslednjeg pristupio brzo i efikasno, čini se da i sam ministar policije oprezniji.
Nećemo da napravimo bilo kakvu grešku koja bi mogla da bude okarakterisana kao nešto što bi nanelo štetu Republici Srbiji, već upravo da se čitav proces završi sa što više dokaza i da onda kada podignemo optužnice se zna zašto smo to uradili.
Milena Dragićević, međutim, ističe da represivne mere neće riješiti problem nacionalizma i ukazuje na potrebu za sistematskim antinacionalističkim radom u svim domenima.
Ono što postoji pa duboko nepoverenje između albanskog i srpskog stanovništva, nikada, ni kroz jednu sistemsku meru, nije se nastojalo da prevaziđe. Mi imamo to i tamo, sporadične pokušaje. Ja sama sam vodila svoje studente u Tiranu i evo sad vidim da je ministar prosvete vodio grupu mladih. Međutim, to su sporadične akcije. Praćene su veoma represivnim akcijama na drugoj strani koje onda stvaraju heroje. Dakle, kada je hapsila naša policija srpske navijače, one koji su divljali po Italiji, ona je njih tim više uzdizala kao heroje, kao što će sada hapšenjem albanskih navijača u stvari u njihovoj zajednici njih činiti herojima. Ne kažem da treba da ostanu nekažnjeni, ne kažem da ne treba reagovati, samo mislim da je odavno trebalo reagovati.
Poslednji u nizu događaja ukazuje na to da je krajnje vreme za, kako ističe naša sagovornica, stratešku platformu za uspostavljanje politike integracije svih građana.
Kroz celo školovanje deca nemaju prilike ni da se vide, ni da vide gradove kako izgledaju u Srbiji. Pa kako mi onda možemo stvarati neku vrstu zajedništva, zajedničkog života, međusobnog poštovanja, ako jednostavno živimo u paralelnim svetovima? A bojim se da već veoma dugo živimo u paralelnim svetovima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene Američke Države i Rusija nastavljaju razgovore o tome kako da u sirijskom zračnom prostoru izbjegnu nesreće. Prema riječima američkog ministra odbrane Ashtona Cartera, napredak postoji. No još ništa nije konačno. Ovi su razgovori pokrenuti nakon što su u subotu dva ruska i dva američka aviona jako približili jedni drugima na nebu iznad Sirije. Bili su udaljeni svega 20 kilometara, što je vrlo lako moglo završiti i kolizijom letjelica. Ovaj se zamalo incident desio u subotu nakon čega su u nedjelju videolinkom dogovorili mjere opreza kako se slične stvari ne bi događale. Portparol američke vojske Steve Warren kritizirao je ruske udare u Siriji kao lakomislene i neodgovorne, prije svega zbog toga što se ruski predsjednik Vladimir Putin uzdržava od razmjene informacija s Washingtonom, bilo o terorističkim punktovima, bilo o tome šta im nisu ciljevi. Rusija je zračne udare u Siriji započela 30. septembra, objašnjavajući kako se time bori protiv terorista takozvane Islamske države te ostalih militantnih grupa koje su protivnici sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zapadne zemlje, međutim, tvrde da ruska avijacija više tuče po opozicionim i civilnim nego po vojnim ciljevima. Takve tvrdnje Moskva apsolutno odbija kao netačne. U odvojnom incidentu utorak je u Damasku s dva projektila pogođena ruska ambasada kada se stotine Asadovih pristalica okupilo da pozdravi ruske zračne udare. Nitko nije ubijen, ali je nekoliko ljudi ranjeno. Putin ovaj napad naziva terorističkim aktom. Američki i ruski dužnosnici u trećem krugu razgovora danas očekuju i neki konkretan sporazum. Američki ministar odbrane kaže kako se odnosi među pregovaračima korektni i konstruktivni, ali je naglasio da se Amerikanci za sada ne vide u zajedničkom djelovanju s Rusima u Siriji jer je njihova akcija strateški kratkovidna. Američka vojska saopštila je da su ruski avioni u više navrata kršili pravila izviđanja, previše se približavajući nenaoružanim bespilotnim američkim letjelicama. Moskva ove navode nije komentarisala.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na konkurs za davanje nekadašnjeg vojno-turističkog kompleksa Kupari u Župi Dubrovačkoj u koncesiju javio se jedan, ali čini se kvalitetan ponuđač. Razmatranje ponude biće vrlo brzo obavljeno, a već za 2 godine i prvi bi gosti mogli ljetovati u Kuparima u hotelu Ritz-Carlton. Tako kaže u priči koja slijedi Eni Zebić.
Niti mjesec dana do izbora hrvatska vlada krenula u finalizaciju jedne od najvećih turističkih privatizacija posljednjih godina u Hrvatskoj. Davanje u koncesiju na 99 godina dijela nekadašnje kompleksa vojnog odmarališta Kupari u Dubrovačkom primorju. Iako se očekivalo veći interes, na natječaj je stigla samo jedna ponuda, ona konzorcija Evenjo Grupe iza koje stoji ruski kapital. Svi će kapaciteti biti na razini 5 zvjezdica, a investitor je preložio i pismo namjere hotelskog lanca Ritz-Carlton iz multinacionalnog hotelskog giganta Marriott International, što znači da bi hotele, ako ponuda bude prihvaćena i projekt realiziran, vodio taj renomirani lanac. U vladi nisu razočarani što je stigla samo jedna ponuda, ministar turizma Darko Lorencin.
Ja bih rekao jedna, ali vrijedna. Po ovome što sad vidim i što imam mogućnost zaključiti.
Evenjo Grupa sa sjedištom u Beču u vlasništvu ruskog poduzetnika Sergija Gljarelkina već je u Hrvatskoj preuzela 2 velike građevinske tvrtke, Institut građevinarstva Hrvatske i Hidroelektru. U ime investitora predsjednik uprave Instituta građevinarstva Hrvatske Ivan Paladina.
U sklopu projekta koji smo predložili predviđamo izgradnju 2 nova hotela te rekonstrukciju hotela Grand kao depadanse jednog od hotela u sklopu kojeg će poslovati i luksuzni spa centar. Predviđamo investiciju u ukupnom iznosu nešto manjom od 100 milijuna eura, te ukupni kapacitet 400 smještajnih kapaciteta.
Ako se čekalo 20 godina, sada sve ide vrlo brzim tempom. Član povjerenstva koje će razmotriti ponudu, načelnik općine Župa Dubrovačka, Silvio Nardelli, za naš radio kaže.
Evo nije još definirano kad je točno predstavljeno načelno i očešći tjedan, pa svoji član povjerenstva je dobio ovu dokumentaciju koju ćemo sagledati, znači da budemo praktično spremni za taj saziv ovog povjerenstva i nakon toga, ukoliko je znači ova cjelokupna dokumentacija u redu, pretpostavljam da će ići prijedlog vlade Republike Hrvatske da ide na ugovaranje prava gradnje za državu i zemljište u Kuparima.
Hoće li ovaj projekt preživjeti moguću smjenu vlasti u slučaju da HDZ pobjedi na skorim parlamentarnim izborima? Za komentar smo zamolili direktora Dubrovačke AC Marine i dobrog poznavatelja turizma, ali i prvog čovjeka Dubrovačkog HDZ-a Matu Frankovića i čini se da će Kupari ići dalje, neovisno o tome tko pobjedi na izborima.
Sama najava da bi mogao doći čak Ritz-Carlton sa svojim brendom i obećavajuća i dodatni plus Dubrovačkom turizmu, odnosno turizmu Dubrovačko-neretvanske županije. Očekujemo s nestrpljenjem početak investicije, a posebno je to dobro i za općinu Župa Dubrovačka, koja vidimo ima i sada jedan veliki brend poput Sheratona, samim dolaskom nekog novog i većeg brenda, to će biti dodatni plus evo, za cijelo ovo područje.
Kupari su do raspada socijalističke Jugoslavije bili dobro uređeno i veliko vojno odmaralište, a u sklopu kompleksa bila i Titova vila u kojoj su boravili mnogi svjetski državnici. Stradali su u granatiranju mornarice JNA, potom su ih devastirali rezervisti koji su tamo bili smješteni. Međutim, devastacija se nastavila i nakon završetka rata, pa će svi objekti osim hotela Grand morati biti građeni iznova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Europe možete čuti izjavu predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine o reformama koje slijede, a zatim i o tome kako Europska unija obnavlja kuće i škole u Brčkom i Tuzli. Na kraju govorimo i o bosanskoj kuhinji. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zadužilo je Vijeće ministara da za narednu sjednicu dostavi izvještaj o pripremljenosti Bosne i Hercegovine za predaju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji, što bi trebalo učiniti najkasnije do kraja ove godine. Istovremeno, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je akcioni plan reformi koje će se provesti u Bosni i Hercegovini u ovoj i u narednoj godini. Akcionim planom predviđeno je više od 50 mjera, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Kada govorimo o konkretnim aktivnostima, riječ je dakle o 6 oblasti unutar ekonomske reformske agende, kao što su javne financije, fiskalna održivost, jačanje konkurentnosti i tržišta, uvjeta za tržište rada, naravno reforma javne uprave, vladavina prava, i unutar toga imamo čitav niz rješenja koja spadaju u nadležnost Bosne i Hercegovine, a koja treba da dalje poboljšaju poslovni ambijent, povećaju konkurentnost naših proizvoda, pojačaju našu javnu administraciju i naravno uvedu jednu vrstu fiskalne i održivosti i financijske discipline koja će značiti najozbiljniju moguću restriktivnu kontrolu i daljega zapošljavanja i zamrzavanja fonda plaća na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, to je potpuno kompatibilno sa akcionim planovima koje su po mojim informacijama usvojile vlade entitete, dakle i vlada federacije i vlada Republike Srpske, i mi i oni, naravno u sklopu svojih nadležnosti, imamo oko 50 različitih mjera koje treba provesti u ovome periodu od narednih 6 mjeseci, 9 ili 12 mjeseci. Mi smo ubrzali i dinamizirali sve procese na realizaciji naše tri ključna prioriteta, to su europske integracije, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine i jačanje vladavine prava.
U Brčkom su uručeni ključevi korisnicima 10 stanova iz programa socijalnog stanovanja, čiju su izgradnju zajednički finansirali Evropska unija i vlada Brčkog distrikta. Ovo je prva zgrada od ukupno 6, čija je izgradnja planirana novcem Evropske unije kao i lokalnih zajednica. Evo šta je zabilježio Zoran Matkić.
Za dobivanje stanova iz programa takozvanog socijalnog stanovanja mogli su aplicirati, osim osoba u stanju socijalne potrebe, mladi bračni parovi, ali i deficitarni stručni kadrovi. Među 10 obitelji koji su na ovaj način riješili svoje stambeno pitanje je nezaposleni Ernad Osmić sa suprugom.
Mi smo trenutno podstanari, plaćamo kiriju, tako da je za nas to jedna velika olakšica, pogotovo što smo mladi bračni par, trenutno nemamo stalno zaposlenje i plaćanje ovog zakupa je znatno jednostavnije i lakše za džep, što bi se reklo, nego kiriju koju trenutno plaćamo.
Novoizgrađeni stanovi su prilagođeni ciljanoj skupini građana, iz toga im se površina kreće između 25 i 40 četvornih metara, a mjesečne kirije su simbolične. Šef odjela za stambena pitanja u brčanskoj vladi, Rifet Mujanović.
Svi oni su obavezni da plaćaju kiriju, ona iznosi na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine prosječno jedna marka po kvadratu, obavezni su znači održavati svoje stanove, nećemo im održavati stanove, bit ćemo samo zajedničke prostorije, da čuvaju stanove i kad budu izlazili da predaju stan kako su zatekli.
Brčanski gradonačelnik Anto Domić ovakav način stambenog zbrinjavanja smatra jednim od trenutačno najboljih rješenja. Ističe da će se u Brčkom nastaviti s modelom izgradnje stanova iz programa socijalnog stanovanja.
Kad smo vidjeli da to ima smisla i da to će funkcionirati, da postoji interes kod ljudi da se na ovakav način organizira stanovanje, to nam je sada i motiv i poticaj da se na ovakav način nastavi rješavanje stambenog zbrinjavanja, naročito mladih obitelji, mladih ljudi i onih ljudi koji su potrebni za Brčko distrikt.
Novoizgrađena zgrada u Brčkom je dio projekta koji se implementira u nekoliko lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine zajedničkim ulaganjem Evropske unije i lokalnih zajednica. Massimo Mina, predstavnik izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Evropska unija posvećena je pružanju podrške u oblasti stanovanja. Do sad smo bili fokusirani prvenstveno na potrebe interno raseljenih osoba, izbjeglica, oni koji potpadaju pod aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali naše iskustvo govori o tome da postoje i druge kategorije ljudi u stanju potrebe. Upravo iz tog razloga smo sačinili ovaj projekat Sistem socijalnog stanovanja.
Ukupni projekt socijalnog stanovanja na razini Bosne i Hercegovine podrazumijeva izgradnju 6 stambenih zgrada u 6 općina, što financira Europska unija kroz instrument za pretpristupnu pomoć IPA u iznosu od 1 milijun eura uz financijsku i administrativnu potporu lokalnih vlasti u iznosu od 700 tisuća eura.
Eurozona.
Brojni su projekti Europske unije kojim se poboljšavaju uslovi života građana Bosne i Hercegovine, ali neprocjenjiva je pomoć za obnovu škola, posebno nakon poplava i klizišta, što je zadesilo Bosnu i Hercegovinu prošle godine. Zahvaljujući velikoj donaciji, osnovna škola Solina u Tuzli danas je jedna od najboljih opremljenih, javlja Maja Nikolić.
Učenici osnovne škole Solina u Tuzli godinama su bili primorani raditi u neuvjetnoj školi, a onda je Europska unija ponudila pomoć u vrijednosti od skoro 130 tisuća konvertibilnih maraka. Dječjoj radosti nigdje kraja. Učenik Omar Kovčić.
Pa sala za tijelo zdravstvene odgoje kompletno opremljena, počeši od vizualnog, vanjskog i unutrašnjeg izgleda, zatim sportske opreme kao što su lopte, mreže, strunjači i tako dalje. Sportska oprema nam je poboljšala i uljepšala svaki naredni čas.
Novu školu uljepšali su i novi kabineti fizike, kemije i biologije, kaže nam jedna od najboljih matematičarki u školi, Eldina Hidanović.
Kabinet fizike i hemije bogatiji nam je za mnogi pribor iz raznih eksperimenata za fiziku i hemiju. Sa njima nam je mnogo lakše i bolje usvojiti novo gradivo nego prije kada smo bili uskraćeni za taj praktični dio nastave.
Obnovljenom školom svi se hvale, ipak najviše direktorica Mara Ostojić. Za naš program kaže škola je do prije dolaska pomoći Europske unije bila u lošem stanju.
Zaista, nije nam pomogla, nego nas je preporodila. Podiglo nas je, dalo nam je krila, dalo nam je nove smjernice i onda kroz sve to mislimo da je u redu, da je pošteno da cijeli svijet sazna za taj naš moment zadovoljstva i ispunjenosti.
Novo obećanje Europske unije je da će biti opremljen i informatički kabinet. Nastavnica fizike i kemije Danica Nevzatović.
Nama je sada mnogo lakše da radimo sa učenicima, da im pojedine eksperimente, oglede izvedemo, da oni to očigledno i vizuelno vide, a ne samo kroz priče i kroz udžbenik. Da sutra kada krenu u srednju školu, ne kažu da mi ne znamo šta je eksperiment, šta je laboratorija, znači oni su imali, imaju, mogu vidjeti i rade.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu je promovisana knjiga univerzitetskog profesora doktora Enesa Kujundžića Sofra starinsko-bosansko kulinarstvo iz kulturološke perspektive. Knjiga sadrži osim recepata i tekstove koji se odnose na društveni i graditeljski ambijent u kojem se odvijao svakidašnji život i u kojem je Sofra bila porodična tačka, a danas gubi na značaju. Pripremio Zvezdan Živković.
Pored brojnih recepata, publikacija sadrži tekstove o društvenom značaju sofre, odnosno stola za ručavanje, u svakodnevnom životu BH naroda. Povod autora da napiše knjigu je činjenica da, iako je potpisala UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, Bosna i Hercegovina još nije počela sa primjenom ovog dokumenta. Drugim riječima, stara bosanska kuhinja još nije međunarodno priznata kao brend BH tradicije.
Ja ne vidim puno nastojanja u tom pravcu, jer prvi korak bio u stvari snimanje stanja te vrste baštine u Bosni i Hercegovini. Za sada je uspjelo da Zmijanski vez bude uvršten na reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine. Mislim da se nešto radi i po pitanju konjičkog drvorezbarstva, zatim ramske nošnje. A moje stajalište je da bi u tu listu trebalo da budu uvršteni i sevdalinka kao i starinsko bosansko kulinarstvo.
Međutim, prema riječima Kujundžića, kulinarstvo treba posmatrati u širem kontekstu Balkana i različitih uticaja istoka i zapada, ali postoje odlike karakteristične samo za BH kulinarstvo. Prvi tragovi datiraju iz perioda srednjeg vijeka.
Recimo da je jedna bosanska princeza kada se udavala za jednog njemačkog princa, ona u svom čeizu, a čeiz je ruho, jel, nosila različite vrste posuđa i to pokazuje u stvari da je to posuđe korišteno na dvorima domaćih plemića, kraljeva, kraljica itd.
S druge strane, podaci iz osmanskog perioda donose pregršt informacija, pa i o tome čime su se hranili ondašnji BH narodi.
Potom piše recimo Evreja Čelebija, zatim Bašeskija u svom ljetopisu također. Recimo malo je poznato da je Sarajevskoj čaši bilo korišteno tri vrste pirinča za spremanje različitih jela. spominje se i neka vrsta crvenog pirinča, što mi danas praktično nemamo. Naravno, austrougarski prijed je donio svoje specifičnosti u kulinarsku tradiciju u Bosni i Hercegovini i kasnije 20. stoljeće svjedoči pojavu niza kuhara, vodiča u tu vrstu tradicije. Mi posebno trebamo biti zahvalni gospodinu Lakišiću koji je napravio knjigu koja se zove Bosanski kuhar i ta knjiga je zajedno sa knjigom Kako nastaje naučno djelo profesora Šamića, jedna od najizdavanijih knjiga u našoj zemlji. Naravno, tu je knjiga doktora Sadikovića Narodno zdravlje. Ta vrsta literature je znači jako popularna u narodu.
Bosna i Hercegovina kao članica Savjeta Evrope i UNESCO poznaje načine kako da odredi šta je njena materijalna i nematerijalna baština. Raznolikosti krase ovu zemlju, ali tog značaja još uvijek nije svjesna ni aktuelna vlast, zaključuje Enes Kujundžić.
Bosna i Hercegovina je, na primjer, potpisala oko 2/3 UNESCO-vih konvencija do sada, ima ih oko 50. E sad, od ti 2/3 konvencija, znači preko 30, ona provodi možda pola jedne od tih konvencija. I to onu iz 1972. godine. I tu postoji neka infrastruktura, tu postoji komisija za nacionalne spomenike i ona dosta to dobro radi. Međutim, ovo što se zove živa kulturna tradicija, te ključne riječi ne funkcionišu u našem javnom prostoru, ne funkcionišu i na razini rasprave. Čak i novinari ne pokazuju poseban interes za to. Ja mislim da bismo mi, kad govorimo već o različitim aspektima društvenog života koji se tiču kulture, jako puno koristi imali svi kada bismo počeli primjenjivati te normativne instrumente.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe koju priprema Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Roditelji djece koja pohađaju osnovne škole u Čačku traže uvođenje talijanskog jezika i u srednje škole toga grada, prosto da bi im djeca mogla nastaviti učiti isti jezik. Trenutno to nije moguće, pa se talijanska odjeljenja iz osnovnih škola prebacuju na njemački ili francuski jezik, jer gimnazija nema profesora za taj predmet. Vladimir Nikitović ima detalje.
Đurđa Pajević-Bralović iz Saveta roditelja osnovne škole Dragiša Mišović kaže da su deca koja ne mogu da pohađaju nastavu italijanskog jezika u daljem školovanju izložena svojevrsnoj diskriminaciji.
Nehumano je prema deci, neetički je prema njima da 4 godine uzalud uče italijanski jezik i da posle toga pređu u gimnaziju i da nastave da uče nemački ili francuski sa kojim nisu imali nikakvih dodirnih tačaka, pritom znači u velikom su zaostatku u odnosu na svoje vršnjake koji su već imali 4-godišnje predznanje tog jezika.
Da apsurd bude veći, u gimnaziji su formirana 3 odjeljenja francuskog jezika, iako ni jedno dete koje taj jezik učilo u osnovnoj školi nije upisalo ovu srednju školu. Nastavu drži čak 3 profesora. Ovu ozbiljnu anomaliju u obrazovnom sistemu grada, kojom je za 7 godina oštećeno oko 1000 učenika, Milan Vojović iz Saveta roditelja škole Dragiša Mišović tumači preteranom brigom kolektiva gimnazije prema kolegama kojima se veštački čuva radno mesto.
Dakle, interes učenika koji upisuju ili osnovnu ili srednju školu treba da bude na prvom mestu, a ne radni status trenutno angažovanih profesora.
Direktor Čačanske gimnazije Ivan Ružičić smatra da je problem nastao pre 7 godina, kada je italijanski uvođen u nastavu u 3 gradske osnovne škole.
Naterali su roditelje koji su želeli da uče nemački, da uče i deca njihova da uče italijanski, da bi se zaposlio profesor italijanski. Ali ne jedan, nego kad vi celu generaciju u jednoj velikoj osnovnoj školi naterate da uči italijanski, onda se taj broj časova namnoži. A gde je pitanje jesu li oni hteli da uče taj italijanski? Zato sam vam rekao, ključ problema je, oni nisu uskraćeni za italijanski u gimnaziji, nego za nemački u osnovnoj školi.
Bez obzira na ovakve Ružičićeve tvrdnje, gimnazija bi morala da ide u korak sa vremenom i da više brine o interesima đaka, naglašava profesor Jaroslav Živanić, dekan tehničkog fakulteta u Čačku i član gradskog veća zadužen za obrazovanje.
Valjalo bi da gimnazija ima sluha, da uvaži želju dece i da obezbedi im nastavnika da slušaju taj predmet, a nastavnici postoje u osnovnoj školi. Planirano se dogodilo da bude italijanski jezik u osnovnim školama, već kad ga ima, treba ga gajiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.